Polisiýasynyň ýol gözegçilik gurulunyň işgärleriniň sürücüleri para bermäge mecbur etmek üçin ulanýan usullary, gönümel dilekçiligi ýüzürýän halatlary baradaky habarlaryny hiç kimi geňe aldyrmaýar. Söhbetdeşlerimiziň biri bu gurulunyň ofiserleriniň güýç gurulyklarynyň beýleki işgärler bilen deňeşdirende iň ýönekoý paraxorlar hasaplanýanlygyny aýtdy.
Soňky ýyllarda migrasiýa gullugy has girdijili düşüňli ýer hasaplanýar. Gümrük gullugy hem para alma üçin gowy ýer boldy we bu pudukdaky iş sorunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pul satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne soňky 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlygyň bir söhbetdeşi bu ýagdaý barada güýç guruluşlaryndaky seçmelerine salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýol polisiýasy 20-50 manat berilse de alýar. Ýöne içkili sürücüden 3000 manada çelini para alyp bilýär. Migrasiýa gullugynyň işgäri bolsa, bir daşary ýurt pasporty üçin 10-20 000 manat aralygynda para alýar. Gümrük gullugynyň işgärleri telekiçilerden, daşary ýurtlardan getirilen uloglar, beýlik ýer haritleri üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 000 manada çelini para alýar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç guruluşlarındaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä, manatdaky para garanda Amerikan dollar ndaky para has awraýly hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinayet ýapmak üçin jinayetiň agyrlygyny ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, gaziýetdäki jogapkär işgärler has köpi kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zinjirin has ýokurlaryk uzulmagy, onuň üzülmän kadaly islemegini üpçüne der diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mutal üçin dermanhanyçy 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykma çykadanan 10 manatynyň yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmüniň goňsy daýranyň başlygyna geçirilýändigini aňladyar diýip çeşme aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyna giň aýranlyk aýdylýan paraxorlyk barady ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň käwirini pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkär işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'a yetişen nesiller korrupsiyanı görüp onun içinde olulan nesiller. Oların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başaracak işi yok deyip sökvettöşümüz aitti. Türkmenistan'a giyin yayran alın verin medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğruna. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış olgum neticesinde çun kökürdü. Anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatlı Sençenin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeğin, adamların öz işlerini açıp salgıt töläp, kanun esasında önüm öndürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bilkastan doğamlı çalışırmlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap iyisi hızulandırmağı derek bar kaybeter özünü karaslayıp tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet dövrüne mahsus olan harit kıtçılığının saklanıp kalmağını adamları para vermeğe mezur ediyen meselani berim bilen çözmeğe itekleyen şert lerin has köpölmegini alıp geldi. Sençilerin käýir paraxorlugyň ösmegini iň ýokarky ýol başlar. Hususan hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri jogapkär diýip pikir etse, beýlekleri bu uwurdaky ösüşiň halk köpçüligini öz işini para, berim bilen düzeltmegi kahrymançylyk kasaplayan adamların juda köp bolmagyna bağlydygyny öňe sürýär.
Ýurtda para bermek, almak gaty kökürdi. Adamların para almalygyny gazanjak bolsaň, meniň pikirimçe bu meseleni ýokardan çözüp başlamaly. Ministerliklerde hekimliklerde paralyanların azalmagyny gazanmaly. Ýöne gynansak da ýaşlara köçülükden ters görüldi görkezilýär. Olar para berseň hemme ýerde ýolun açyk diýip pikir edýärler. Döwlet işlerini ähli ýerde diýen ýaly para bar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň habarçylar bilen aýry-aýrylykda gürleşen adamlaryň köpüsi ýönekeý adamlaryň esasan emeli ýagdaýda döredilýän nobatlar şol bir wagtda çağlar baglarynyň gowy mekteplerin beýleki zerur zatlaryň ýetmezçiligi esasyna para bermek çykylgatyna ýüzür ýanyna aýdýar. Çağany çağlar bagyna ýerleşdirmek üçin napravleniýe gerek, ony almak üçin nobata durmaly. Bu nobat Sowet döwründäki jaý nobatlar ýaly ýetmeni bilýär. Sebäbi çağlar bagyna ýer ýok, başga da bahana ýa sebäp tapylýar diýip etraplaryň birini ýaşaýan söhbetdeşim Pul beren adamın çağatının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beyleki meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aytti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beyleki edaralarına notariusla nobatlar satın alınyar, şefaat uyolunun cübüsünü 20-30 manat salsan nobatın öne tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovgur yerler, silayarlar. Bu ýagdaýy adatlygyň habarçylarynyň demir ýol uçur gatnaşyklary hyzmatlaryna nobatlar we para döwlet idaralaryna düzülýän resmi namlar almagyň emeli kynlaşdyrylmagy netijesinde alınýan pullar barada berýän habarlary hem tassyk edýär. Finçlaryň käbiriniň pikirine görä ilatyň arasyna sowet bilim düşünjesiniň peselmegi, döwlet işgärleriniň bu ýagdaýdan hyýanatçylykly peýdalanmagy ol ýa-da beýleki resmi namany düzeltjek bolýan adamlaryň köp wagtyny alýar ýa-da olary pul bermäge mejbur edýär. Resmi namy düzeltmek üçin haýsy edara bar hökman bir näçe bahana tapýarlar ýa-da başlyk ýerine ýok diýerler. Iň bärkijesi öý müdirliginiň öz jaýyna ýaşaýanlygyň barada ýa-da maşgala sanyň barada kepil namynmak üçin 10 manat para bermeli. Şonu bermeseň 10 gün gatnaşanyňa kepil namy ýazyp bermeýärler. Agyz suwy, elektrik togy, gaz, kanalizasiýa töleweleriň dolu töleniň barada her edara baryp bergisi ýok diýip kepil namy getirdiýärler. Ol edaralaryň hem herisine 10-20 manat para bermeli diýip bir söhbetdeşimiz ýurtda döredilen para sistemasının şu sebepten gowy işleýändigini, adamlaryň başda bermeli, berip diýilmeli diýen pikire gelýändigini hem sözüne goşdy.
Adatlyk bilen gürleşen adamlaryň köpüsi sürjülük şahadatnamalarynyň köplen satylýandygyny, bilime, başarynyga baha berilmeýändigini öňe sürdi. Synagy ähli düzgüni gowy öwrenip barsaň da göz görtüli ýykýarlar. Hiç zat bilmeýän barsaň da gözüň gowy görmeýän bolsa da 3000 manat para berseň ekzamenden geçirýärler diýip Söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Paraxorlugyň soňky 10 ýyllykda has giň ýaýranlygyny we bu ýagdaýyň tas ähli jogapkär wezipäniň pulu satylmagy bilen baglydygyny öňe sürýän synçylar hem bar. Paraxorlugy ýatyrmakka azaltmak üçin odaly edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň başlap ýönekeýji bir işgärine çenli hemme adam para bermezden işe kabul edilmeli. Häzir edara başlygy bolmak üçin uly metrlerde para bermeli. Öňkü işçi bolup işe yerleşmek üçin hem para vermeli. Soň öz beren parany ýerin almak üçin ya edaradan bir zat ogurlap satmalı, ya da raýatlardan para almalı. Para almak ya da ogurluk edip pul kazanmagy öwrenen işgärler soň beren parasyny ýerine iki hisse edip alsa da beýenlikden saklanyp bilmeýär diýip adatlygyň söhbetdeşi bir ýagdaýyň tutuş jemgyýetiň hassalygy ýaly bir zada öwrülenligini öňe sürdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň korrupsiýa garşy hereket etmek hakyny ýürüýte kanuny bar we onuň jemgyýetde durnukgullygy we howpsuzlygy ygtybarly üpjün etmäge, döwleti dolandyrmakda demokratik başlanyşlary aýanlygy we gödäwçiligi giňeltmäge, ýylatyň döwlete we onuň düzüm guruluşlaryna bolan anamını berkitmege gönüktürlönü gaydılar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleyer Adatlık Radyosu Efirde salam doğun adlı gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky sany maşgaladaky zorluk temasyna bagyşlanýar. Aýallar we çağalar öz maşgalalarynda zorlugy köp sezýär bolýar. Gepleşigimizde zorlugyň görnüşleri, fiziki tutum, hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar, mejburiýet şol sanda jyntyk etnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlığı Aynavat Yaylıymova. Salam Aynavat.
Salam Gözel.
Maşgalalarda bolan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslında jenayetçilik bolan aýylgan zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsetmeleri, psihiki basyşlar, mejburiýet, şol sanda jynsy gatnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men sözleri pajalalı vakanı yadladı başladım eliyem. Kazakstan'a öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yençmekte ve öldürmekte ayplanyan önkü minister Kuandek Düşünbayev'in süt dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri vardı da cikme cik görünlüyor alınıp barili. Yadlasak dinleyicilerimize kıyslaça Mukenova urulu seriyatlı can verdi. Düşünbayev dünyayla tapılıp 24 yıl tusoluğu hüküm edildi. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajjanov'in büyük ol dereceli işte cinayet şerri hükmüne geçti. Ol bulun cinayet varada vaktinde haber vermedilikte dünyayla tapıldı. Ol 4 yıl türme tusoluğunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin ulu ünsünü çekti. Türkmenistanlar hem bu ünsünü sinettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmenlik muvatını yekece de haber verilmedi. Ne ödeyek zorluk neyeme? Bildiğişim yali su demilenişinine zorluğun dürlüğü ölmüşleri var da gurumlar alınıp varlı. Ne şu işe sahtlanıp men dinleyicilerimize bir bir malumat veretmeliye. Ödeyek zorluk neyeme? Ödeyek zorluk fiziki, emosyonal, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı incitmek, Hinde onun irkini, doğruluğunu ilinden almak maksadı bilen edilen dürlü hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya fazlandak, Türkmenistan'a her 8 enanın biri, Kazakistan'a her 6 enanın biri erkek yolaşıyor tarafından fiziki sütunları, zorlukları duçar ediliyor. Ne öydeki zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk bu öydeki zorluğun en kut kavat gelen görmüşlerin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. Şuna men de şirket yetirmeleri öz üçin alýar. Psihologik zorluk bu adamyny kemsedip, üstüne gyýdyryp, gorkuzyp, diýenini etdirmek ýaly ýollar bilen amala aşyrýar. Psihologik zorluk netijesinde adamda emosional sarsgynlyk görülýär. Zorluğun bu bölümüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir vaqtda olup geçiyor. İktisad zorluk var adı bildesek, iktisad zorluk bu maşgalada bir adamın ulu maşgal ağzalarının külünü öz gözülçülüğünü saklamalıdır. Meselen evde erkek adam ayalının ehli kazancını elinden alsa, ayalının maşgalarının maddi kararlarına katlaşmanın çeklenirse, onu ulu adam ayalına karşı iktisad zorluğu baş koşuyor. Cinsi zorluk bu adamın itliğine karşı gidip, onun bilen cinsi katlaşmak alıp varmaktır. Meselen nikada ayal adam sana tavın olmalı ve onun ehli itliklerini kanaatlandırmalı deyip fikir ediyen adam ayalını cinsi katlaşmakla mecbur ettiliyor. İsa'sı zat, şu tarih bilgiler geçirmeliğe zorluk, ayal yıllarda sağlık, önölürlük meselelerinin depresyonun yüzü çıkmanı sebep olup biliyor. Zorluğun fidası bolyan adamlar köpkenç ölülerinin uğurlanını, sevgilerini ya da korkuzlanını hakkında bilyarmayarlar. Köpkenç sonsa zorluğu size var bolyan ayarıyla şu an münasip diktir ediyorlar.
İktisadi zorluk var da ettiniz. Meselim ayal maşgalarının kazancını elinden almak meselesi Türkmenistan'da. Dine bir yan yoldaş tarafından değil, hatta maşgalarının başka ağzaları da gelinin kazanyan pulunu alıp biliyor. Bir taraftan deyip görünüşünde Öňe sürülýän bu ýagdaý başga bir tarapdan siziň aýdyşyňyza görä ykdysady zorlugyň bir mysaly bolup durýar. Indi bu gapmagarçylykly ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýdyňyz öz pikiriňizi.
Soňra barada gürleşipden ykdysady zorluk bolup geçýär. Maşgalada Türkmenistany ýa-da beýleşigi ýaly oňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar. Maşgalar galary gaýneneler diýip ýoldaşlar diýip ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýär. Şagalaryň boşa hayat bolýarlar, şun bilde geçmeli lokman. Şagalarymyz nuşat aýdym sebäpleri kiýantega bar, faktorlar bildesek bol geçen adlar bilim derejesini peselmeli bilde geçetin ýerde işçiligin gündem ýaran işçiligin aýal ýyllara täsiri etýän ýerleri bar. Gat müşri gitdimden bol geçýär şu işçilik. Şoň üçin şu ählisi maşgaladaky golun derejesini täsir etdirýär.
Aýnawat şeýerde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna göz aýlasak, ene Türkmenawatdaky habarçymyz maşgala zorlugynyň köplenç haçaçan ara alınıp maslahatlaşylmaýanlygyny, maşgalanyň öz şahsy meselesi hökmünde kabul edilýänligini aýdýar. Ýöne ol Türkmenawatda soňky 5 ýyllykda bu mesele dogrusunda jemgyýetde tanqydy garaýyşlaryň hem köpelýänligine ünsi çeker. Habarçymyz şeýle diýer:
Qiynansağan beýle ýagdaýlar ýyg-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler we aýallar munyň näme dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatsmakdan ýa-da gurulmakdan saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsaýaly, Tebitimizde de maskaladaki zorluk köp adamın bilýän gidilin meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda aýalar onu bukmagy tinin sarlar we polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyrýarlar. Maskaladaki zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu adatlyň Libabdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelik talap berýäris.
Aýnawat şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar size we nähili maglumatlar el ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Kuramasının ilat gaznası, Britanya'nın ilçhanası Yevropa Birleşi bilen 2020 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kabul etse de zor bilen boynalılığına mengdeyer. Hükümet müzede ministerliklerin web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç yıl iş geçirilmedi ve geçirilen o. Maşgaladaky zorluk gitmen sanma her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa-da, bilmensek de ýurdumyzda döwlet idaralary ýa-da aýallara we şahylara garşy zorlugyň bardygyny inkar edýärler ýa-da muny düşünmeýärler. Bu bolsa, men köpçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmagy döwlet bolup durýar. Men şu ýangy bilen hasabatym açyk dur, men dinleyijileri şunu okumana, bermemäge, seçirmäge şagyrýan. Biz bu arada bir neşe analiz geçiren makalaları çap ettik saytımızdan. Yani şu hasabı Türkmen cemiyetinde yeniden yayran anonçları hükümet propagandasını tepkiyeliye. Propaganda neyme diye, neyme ahende çıkış ediye. Türkmenler parahat millet, Türkmen maşallaları balkili ve ağzıyır yaşayarlar. Türkmen huzurluklarına zorluk yok sebebi atavavalarının edip kadalarını iyer yersip. Hirun çıkış ediyye. Şunun için hasavat okuyacağını bir rahat ediyye ve zorluğun cemiyette Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiriyen tiyatiri var adı öğlenir yer. Sine göre Türkmen sana yitik fiziki zorluk orta dereceli zorluktan hasiye olup geçiyye. Hedir kıvaltı Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam etkiliye. Benim sinim olarak hükümet ösiyetin tecrübesine yeriye. Hasavatta yurtta üydeki zorluk hakkında kanun işlep tayarlamak ve yüce yerinmek maslahat veriye. Ne BMG Birleşen Milletler Kuruması hem bu kanunu eyyem neye çeyilveri yüce yerinmek var da hükümete maslahat verkeliye. Yine bu inansa bir ütkoyan zat yok. Türkmenistan'ın ulusandarı birleşesini veriye. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal yerlerin 58 götürümü adamsının ayağını diyeninden çıkan için el kaldırmağı hakkının bağırdığını onanıyorlar. Yani onlar şu tarafından ayağları oyların şekillendirmelerin en kut yayranı öydün uzağı ruhsatı bitmelik olup ikincisi öydün daşarda işlemlerin ve okumun kadağın edilmelidir. Yeni bir san var 41 götürüm. 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yollaşının şeklenmesine teyze var olduktur. Yani şeklenmeli belli geçişim yani neymedi ne var et, nehili hareketlerde ne var et, ruhsuzlu bir yere gitmelik, işlemekte, okumakta, kökçülüğe çıkmakta şeklenmeler. Türkmenistan'a öydeki zorluğu baştan geçiren ayarlıların ağlağı ve sey, kökçülüğe bu var et, hiç kime dil yarım ayarlar. Şu soru verilen din tüyü alınan ayarlıların dinleyen 36 ötörümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bilen paylaşıktırlar. Senin neticelerine göre adamsı fiziki doğruluğu baş koşuyan maşgalalarda şağalar ayarları ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyli maşgalaların 25 ötörümünü şağalar ağzından bir yere il kaldırma zorluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir inançlı bir yazdayı hasabatta gayne nelerin bilindiğini diyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen bu cemiyetimizde zulüm kökürün görünüşü olup bu gelin gayne yine boyun olmalıyen diyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirecek vardım bizde bu hasabatı olmuşu bir neşe soru olduğumuz cevap olalya. Atinne şeyle soru olama korkuda yaşayan ilatı sosyoloji ilmi yok yerine katmaşan ilatın ne derecede açık cevap verilenliği var adı, bir bilinliği var adı. Yemem sahanların haskin yukarı ol bileceği var adı soruları var.
Aynı vat siz şöyle milli depte sorular akladınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Akladıp geçen sahanlarınızdan çin tutulsa Türkmen hükümeti kevr sorulara cevap vermeden şol bir milli deplerine salgılan yerler. Haberçilerimizin yurtun beriyen maklumatlarını oraya bu düşünceye dayan yan siyaset Türkmen cemiyetini özgürlükten saklayar ve hatta komşu yurtlardan hem iyi de kalmağına getiriyor. Gelin yine bir haberçimizin bu temadan yollan maklumatını dinleyelim.
Milli mentalitet ve patriarkal cemiyet sebepli ayarlar köp sebeplere göre çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdaydı korap saklamak adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden oların cemiyetin ve karınlaşlarının yalgarmalarından korkmakları hem ulu rol oynuyor. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutsoğunu bilen oklar. Mesal için Gönşü Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı ayarların hak hukukunu koruyan kurumlar ya da maskalı doğruluğuna duçar olan ayarlar ve çağırlar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'ı bu hil şart yok. Bellep geçmeli zatların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılayan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz salam doğun adlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Onun pragadaki studiyadan min gözül Hudaybirdiyev alıp bariyarın. Hemişekim ihmanımız, sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Aynavat, sizin fikriniz için ne için Türkmen maskalarında zaten ayarlar ve çağırlar zorluğu size var oluyor?
Bunu bir neşe tesir edilen faktörleri bilip olur. İri faktörler öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ulaşan korrupsiya, ayarların iktisadi erkinliğinin bulmadığı yancı birleşimi diyeli. Yokul derecedeki işsizlik bilim derecesinin pesilmeli. Maşkalada bulup geçen zatlar zulüm insanın siyasetine girişip düşünme için bir etpişe aynası yali yazdığı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gülçağalar ve oğlanlar neyhil ulu adamları uğurlayalar. Men şu soru uzatı gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavet bilen ok. Hükümet ilatı yigren yer, onu dimafobi diyen yerli bir dert var. Mesela kavul edip ilat bilen işalt barmak an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülüm baran ok. Hükümet ilattan borçya ve onu yigren yer. Neme men esaslanışlar belleyen. Mesela rayet cemiyetçilerine, kurumalarına bulan şudan sorulup şu yigrencin bir misali. Yine bir misal ilatın durmuş meseleleri var adı, medyada haber vermedileri. Covid hatta kediği yol hadiseleri adı nitkileri var adı haber vermediler. Hükümetin resmilerin dınmak siyaseti maşalada cemiyette zorlu ölçüktür ya.
Aynı vat köp sağ olun beren gurunlarınız için.
Sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğan adlı gepleşiğimizin novotta kısağını tamamlayarı sonu men gözel Hudaybirdiyev alıp bardım. Hemişeki mehmanımız sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynı vat Yaylıymova. Programımızı Azat Haber web saytımızda yazgıda hem dinleyip bilirsiniz.